Bizpairuzko irionen arima
gure agarro. Ane Barrenetxea, arratsaldeon.
Arrastion.
Zer moduz, Ane?
Oso ondo.
Ane, entzun duzu, aipatu dugu, Izarok limoiak bidali zituen, ze amaisek garagardo bat egin zuen atera diskoa iragartzeko. Zuen kasuan, suak horrelako ekimenik egiteko asmorik bai? Edo behar bada ideiaren bat piztu zaizu horrela?
Olako publizitate potente bat eiteko dirue behar da. Eta gu ondino, horretan, ba, bueno, lanin behar dugu hori lortzeko. Asi que deko gunagaz, apurka-apurka goaz.
Bueno, baina, baske lanekoak entzuten ari baldin badira, bueno, hitz egiteko prest.
Hori da.
Hori da. Aizue, zein izaten da lare zuen emanaldiak edo ekitaldiak iragartzeko promozio bide onena? Sare sozialak dira gaur egun?
Hori da, sare sozialak eta batez ere ba Instagrama. Hortik nik uste dut jentean gana heltzeko biderik errezena eta azkarrena dela.
Alare, kostea egiten da batzuetan? Ez dakit horrelako nagikeria ere zote duen ematen zurea
bai,
saltzen hiltzea?
Bai, eta horretaz aparte, oza, lana da dinote denbora eskaini behar diozu, orduen pentsatu behar dozu, zere iguko dozu, oza, kontenidoa edo edukie igotzeko bere prestatuta auki behar dozu, eta horreri denbora eskaini behar zaio.
Bueno, Ane, zuk amabostean behin, aste hartetan badaukazu, bai pasako leioa, hau ez dakiz zerbait iragarri nahi duzu, bazpare, nik promoziorako bueno, atea beti zabaltzen dizut.
Ba, hemen gauzenez, aprobetzako tesateko, ostiral honetan Orozko Roken egongo garala, Kurkuma Eraso eta Biba Belgrado taldekin batera, eta datorren maiatzako geta sortzi, Donostiko dabadaban egongo gara Etxekalte taldea gaz.
Ara, oso ondo, orduan, ostiralean Orozko zer dutan?
Amarterdietan.
Amarterdietan, eta maiatzako geta sortzi, hemen Donostian dabadaban.
Hori da.
Oso ondo, bueno. Guazen promozioa eginda, guazen zure gaurko musika aukeraketarekin, zarekin hasiko gara.
Bueno, bale, lehengo proposamena, Wild Childen Sinking Ship.
Da, Wild Child.
Austinetik datorren taldea da hau, indie pop estiloan mugitzen dira eta 2010-etik da bizaktibo. Taldean bost pertsona diren arren, Kelsey Wilson eta Alexander Begginsek sortu zuten taldea.
Nola ezagutu zuten elkar?
Bueno, ba, The Migrant taldearen turrean ezagutu ziren, ingelesez esaten da moduen backup musician moduan. Hau da, musikos de respaldo, ez da eurekaz doazen moduan. Eta han ezagutu ziren.
Eta nola hasi ziren musika egiten?
Ba, jirako furgonetan, letrak idazten hasi ziren eta konturatu ziren, ba, konposizio talde bezala oso ondo moldatzen zirela. Ganera biak bikotekin harremana bukatu berri zeuden eta horrek ba idazteko material berria eman zien egoera berdin batean aurkituz.
Esaten zenuen jirako furgonetan letrak idazten hasi zirela, furgonetan abesti asko sortzen alda.
Ba baitu, jira eta aretoen arteko distantzia luzeak izan ez gero, ba leku interesgarri izan daiteke, baina gure kasuen ez.
kasu honetan furgonetan sortutako musika guzti horrekin, zer egin zuten eurak?
Ba, bueno, turra bukatzerakoan, hainbat abesti zeuskatenez, ba, grabatzea erabaki zuten beraien zonaldeko lagun eta musikari batzukin batera. Orain ezagutzen dugun taldea osatuz.
Eta gero hori argitaratu eta orain entzuten ari garena. Guztira, zenbat disko argitaratu dituzte?
Lau album atera dituzte, bai.
Jo, egia san, neri beti iruditzen zait asko erromantizatzen dela furgonetaren bizitza hori. Ez dakit ala dena ala ez, baina beti iruditzen zait, jo, inbeste ordu furgonetan eman behar badituzu, lo ere egin behar da, eta orduan ere sortzeko inspirazioa topatzea, ez dakit nekatuta zauden horretan.
Claro, bueno. Nik adibidez, esperientzia aldetik, holan bidai luzeak ez dugunez egin, ba, ezin dut dut holan esan, ez da, lehenengo pertsona, baina egie da, normalean, berbetan ez pasauz, erdi lokartut ez zauz, edo ez dakit ez zauze komposizio muz horretan.
Bai, beti irudikatzen dugu horrelako kamper erromantiko bat, oso boho, baina, a ber, gero egia izango da, nekatuta zaudela.
Hori holanda.
Anegoazen bigarren proposamenarekin, zer ekarri diguzu?
Bale, Jay Olakudenen Look Up.
Sometimes your life feels like a broken roller coaster, a thousand useless moving parts. Sometimes you spend your nights too scared of getting closer, hiding out in the backseat of your car. You tell yourself it's raining, the clouds are in your head. Tell yourself it's better to jump before you fall again, before you lose it all.
Nor da, Jay Oladokun?
Arizonatik dator eta queer bezala definitzen den nire adineko artista bat da.
Eta zer nolako musika egiten du?
Ba, rhythm and blues, folk, rock eta pop estiloak ikutzen ditu.
Zei bilbide egin du?
Ba bueno, jada estudioko hiru album atera ditu, Carrie 2016an, In Defense of My Own Happiness, The Beginnings, hau da lehenengo parte hori 2020garren urtean, eta 2021garren urtean In Defense of My Own Happiness.
Aizu, eta besti hau, zuk nola topatu zenuen?
Ba, besti hau kasualitatez entzun neuen momentu oso triste batean, eta badakizu sentsazio hori dinosunan, ostras, sentitzen ari naizen guztia esaten dau.
Ah, bai, 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 guztiz.
Nire buru egiten egongo hori da, balitz bezala. Eta orduen momentu txar horretan aurrera egiteko mezua botako balitz bezala sentitzen nuen. Hau da, badakit bizitza gogorra dela, baina bueno, aurrera egin beharko dugu. Eta ez dakit lagun baten animoak izango baziren bezala, ikuspegi aldatzeko.
Ze bolita, horri serendipia momentua dela esan genezake? Edo ez dakit asko
esatea den. Ikustu baietz. Bai, kasualitatez eta espero esenun zeo zer ba, topa egitea, ez da? Bai.
Bueno, ba, jendeari esango digu, Jay Oladokunen Look Up entzun dezatela, eta behar bada, eurei buruz ere, ari da, abesti hau, momentu triste bat baldin badute, anek opari hau egiten dizue, lagungarri baldin bazaizue.
Entzun dezala bakarrik hori da.
Hori da, hori garrantzitsuena beti. Ane, entzun dezagun, Lord Haron. Eta hau, Jay Oladokunen playzerrenda berean ez genukeen sartuko hau, eh?
Bai, eta baita Wild Childena ere.
Bai.
Hiru abesti hauek egoera emozional berdin edo antzekotik hitz egiten dutelako.
Bai, momentu triste hori duzun, momentu horretarako oso konpainia ona iruditzen zait.
Hori da, askotan ez da pasa zuri adibidez, triste zauzenean, musika triste entzun behar dozula, negarregin gustura,
bai.
Eta aurrera jarraitu,
bai.
Ez como, bueno, momentu
bai.
Hau, ez da?
Ustutze saioa, ez, esaten den
hori,
venga, jazta, goazen sakonera, Eta gero, aterako gara hemendik. Lord Haronen kasuan, Los Angelesetik datorren artista da, ez?
Hori da. Los Angelesetik dator, eta bueno, indie folk estilo horretan mugitzen da.
Niz argitaratu zuen, bere lehen lana?
Bere lehen lana 2012an plazaratu zeuen Lonesome Dreams deiturikoa eta albumari ba, publizitatea emateko The Tonight Show telebistako programan agertu zen.
Jo, ez da promozio leku txarra, eh?
Ez. Iragarkiek baino, igual potenteagoa.
Bai, hori seman izun, eta gero telesail batean ere agertu zen, ez?
Hori da, Ends of the Earth abestia Community deituriko telesailaren azken kapitulan agertu zen. Eta, bueno, esan bezala, honek beti laguntzen deu entzule gehiagora heltzeko.
Bai, zuk zer diozu, baduzu telesail kutxunik?
Kutxun ez, baina maite dut zentzazin hori telesail bat azten zarenan eta guzti zengantzatuta sentitzen zarenean.
Bai.
Eta hori pasadazte, ba, Peaky Blinders eta The Handmaid's Tale telesailekin.
Jo, bai, telesail honak aperatu dituzu. Ane, amaitu dezagun, zer ekarri diguzu gaur play zerret nahi izteko?
Ba, bukatzeko, Cage the Elephanten Cigarette abestia.
Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now.
Talde hau behar bada jende gehiagok ezagutuko du. Askotan entzuten duzu taldea da?
Ba, bueno, askotan 2016-tik daude aktibo eta estatu batuetatik datoz eta ezagunak dira, askotan ez dute entzun, igual abestiren bat solte, jakin, baina ikusten dute orokorrean mundu alternatibo edo musika alternatiboaren barruan ezaguna dela.
Bai, indi zerrendatan askotan agertzen den taldea da. Zuzeneko ona aldu?
Ba, hori horrela dela uste dut, irakurri dudanagatik ezagunak dira horregaitik zuzeneko ona dutelako, bai.
Zuk nola deskribatuko zunuke euren musika?
Basan bezala, mundu alternatiboko talde bezala hartuko nituzke, eta bueno, urrengoko genero guztiak ikutzen dituena, bai indie rock, neopsikodelia, blue rock, garage rock eta indie pop, osea...
Denetarik.
Bai, denetarik.
2006an esan duzu, eta ordutik musika argitaratzen aritu dira, ez?
Hori da.
Zergatik aukeratu duzu abesti hau?
Ba... esan bezala lehen, aspalditik ezagutzen duen taldea den arren, justu abesti hau ez neukan fitxatuta. Eta hau ere, kasualitate zentzunean, lehen gugunean, eta buklean entzun duen abesti bat da, gero helduko da momentu bat, nekatu ingo nazela, baina, bueno, oin, hemen, eta orain entzuten duen abesti da, bai.
Ane, ba, orduan, zure gaurko agurra, Cage the Elephanten, zigarretekin. Ane, eskerrik asko.
Besarka handi bat, Olaia.
You can try. All night.